Hy ewige God is U, Hemelvader, die skepper van ons as mens, die diere, die veld, die berge, die uitspansel, die see en alles wat daarin is. En ons aanbid U in hierdie oggend, omdat ons weet, diebare Here Jesus, daar is niemand soos U nie. U alleen is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, en dis U alleen wat ons in hierdie oggend wil aanbid. En wanneer ons tot U roep en ons oë opslaan na die berge, dan weet ons, ons hulp is alleen van U afkomstig. Gemeente, ons bid U toe genade, vrede van God ons Vader, in en deur Jesus Christus, sy Seun, ons Verlosser, en het word krachtig vermenigvuldig, deur die werking van die Heilige Gees, ook in ons midde teenwoordig vanochtend. Amen. Dankie, ek gaan u nooi om saam met ons die woord oop te maak by 2 Timoteus hoofstuk 2. Ons het verlede week, het ons vanuit hierdie gedeelte, het ons met u die woord gedeel, en ek wil reeds nou vir u sê, dankie aan Delay, dat ons vanochtend en ook vanavond uit hierdie gedeelte die woord gaan bedien. 2 Timoteus 2 vanaf vers 14, herinner aan hierdie dinge en betuig voor die Here dat hulle geen woordestryd moet voer wat tot geen nut is nie, maar net tot ondergang van die hoorders. Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as 'n werke wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid regsny, maar die onheilige, onsinnige praatjies moet jy vermy, want hulle sal al verder voortgaan in goddeloosheid, en hulle woord sal voortwoeker soos 'n kanker, onder wie daar Hymenees en Philetus is, wat van die waarheid afgedwaal het, omdat hulle sê dat die opstanding al plaasgevind het, en hulle keer die geloof van sommige om. Evenwel, die fondament van God staan vas met hierdie seel. Die Here ken die wat syne is, en laat elkeen wat die naam van Christus noem, afstand doen van die ongeregtigheid. Maar in 'n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook van hout en erdewerk, en sommige tot eer, maar ander tot oneer. As iemand hom dus hiervan deeglik reinig, sal hy 'n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. Maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag na geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. En die dwaase en onverstandige strydvra moet jy afwys, omdat jy weet dat dit twis verwek. En 'n diensneg van die Here moet nie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te onderrig en een wat kwaad kan verdra. Hy moet die weerspanniges in sagmoedigheid terugwys, of God hulle nie miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid nie, en hulle weer nugter kan word, vry van die sterk van die duivel, nadat hulle deur hom gevang was, om sy wil te doen. Net tot sover. Liefdes, u kan maar so bly sit, kom ons bid net saam. Ons wonderlike Hemelvader, baie dankie vir die kosbare voorreg om uit die woord uit te kan lees, om te kan ervaar dat die woord reeds tot ons spreek, slegs by die voorlesing daarvan. En Here, dat daar soveel dinge opduik vanuit die woord wat ons tot nadenke stem, daarvoor eer ons U en aanbid ons U. Baie dankie vir gesondheid en vir gespaarde lewens, Baie dankie vir mense wat in die komende week, Here, 'n verjaarsdag kan vier, kan geniet. Sommige wat bietjie weg is met vakantie, andere wat maar net dankbaar kan wees vir nog 'n jaar, wat jy hulle deurgedra het. Dankie dat ons kan intree vir mense wat op die siekelys is. U sien daar die lys, Here, u is nie onbekend daarmee nie. Ons sê dit selfs, bety sondag, die lysie word langer, maar ek wil in hierdie dag sê, dankie Here, het ook korter geword, want ons mense wat kan getuig, dat hulle algeheel gesond is. Ons wil bid vir hulle wat worstel met kanker, hulle wat blootgestel is aan uitdagings in hulle lewe. Ons dink in besonder aan oom Freddy, wat in hierdie oggend ook, Here Jesus, weet dat ons vir hom gaan intree, omdat ons het vir hom genoem het, ons het vir hom beloof, ons sal bly bid vir hom, dat u ook in hierdie week, donderdag, waar hy hier by 12 uur in die hospitaal moet wees, om later die middag ook blootgestel te word aan daar die handeling waar hulle ook sy are moet een bykie oopmaak, vir beter toevoer, dat u daarin en daardeur ook u self sal verheerlik. Ons wil in besonder bid vir Jana, dat u ook met haar sal wees. Vir Johnny, Here, terwyl ons ook bewus is dat die kanker waarmee hy een stryd het op hierdie stadium stil is, daar nie groter uitdagings is nie, maar dat u vir hom ook in die gemoed op niet sal kom bekragtig om te weet dat u te midde van die stryd, dat u daarby en daarin betrokke is. Ons dink in ons jong mense wat in hierdie dag, miskien in hierdie selfde oomblikke, sit onder die geklank van u woord. Ag Here, dis jong mense, sommige van hulle ook wat daar kan sit en miskien aan ander dinge kan dink of kan wonder oor die week wat voorlê, ons bid dat u Gees, die hoorders daar, maar ook die predikers, hulle wat vir die jong mense moet sê, so sê die Here, sal kom toerus, so dat hulle in waarheid kan spreek en in waarheid kan hoor. Baie dankie vir elke broer en sister wat vanochtend hier sit saam met ons in die kerk. Maar Here, ons weet van mense wat inluister ver oor die grense heen, sommige in die buiteland, sommige in ons eie land, daaronder in die Kaap, in die Weskaap, sommige van die mense wat later in die week na die boodskappe luister, ons is bewus daarvan, ons vra dat u vir hulle in besonder ook kom seën vir hulle, dat hulle ook sal ervaar dat hulle gemeenskap het met u bovenal, maar ook met ons as 'n gemeente, 'n toegeneentheid, 'n koneksie, omdat ons vir hulle ook op die hart dra, sodat hulle ook die voorreg kan geniet om die woord te hoor. Kom Here en verheerlik u self, ook deur die woord wat nou tot ons gaan spreek, en salf u ook spreker en hoordes tot eer van u naam. Amen. Nou vriende, daar is mense wat my onlangs gekontak het, self daaronder van die Weskaap af, wat getrou en gereeld inluister na ons eredienste, en wat hulle dank uitspreek teenoor die kerkraad, broeders, dat ons dit kan uitsaai en dat hulle die woord kan hoor, die waarheid van die woord. Timoteus ontvang 'n brief van Paulus, hier in die jare 66-67 na Christus. Paulus sit in die tronk daar in Rome, en hy skryf 'n tweede brief vir Timoteus, ek het verlede week vir jy bietjie vertel die agtergrond, en Paulus weet, hierdie slag gaan hy nie die tronk uitkom nie. Timoteus sit daar in Efese, as jy kyk hier by Klein-Asië, en jy kyk waar hy Italië, Rome nou, die huidige Italië, Rome, dan sit 'n hele afstand, en Paulus het gehoor dat Timoteus sit met stryd daar in die gemeente van Efese. Daar is baie mense wat kom en die jong dominee probeer oorweldig en vir hom sê, nee, maar jy praat nie die waarheid nie. En Paulus versterk 'n bietjie vir Timoteus en hy herinner Timoteus aan baie belangrike dinge. En so het ons by die vorige geleentheid met die gepraat oor vers 14 en die tema was herinner aan hierdie dinge. Hy moes nie toelaat dat daar woordestryd gevoer word nie. En ek het vir u verduidelik, wat was hierdie woordestryd, was leerstellige argumente en 'n gestryery oor dinge. En die tweede ding wat hy vir Timoteus opgesê het, fokus jy Timoteus Ek herinner jou, fokus jy om doelgerig te bly. Dit nou vers 15 wat ek die woord doelgerig kry. Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel. En wanneer Paulus dit skryf aan Timoteus, wat ons weet nou, 'n leraar was, dan beteken dit nie, het beteken niks vir een my wat kind van God is nie. Dieselfde reël kom deur na een my toe. Die woord herinner ons, moenie besig raak, vriende, baie van u wat hier sit, sit ure voor die rekenaar en die tablet en die selfoon op Facebook en Twitter en Jitter en ek weet nie wat alles nie en jy spandeer tyd om met mense te stry. Dan is jy op hierdie forum, dan is jy op daai forum, jy mors jou tyd. Dis 'n gesiglose persoon aan die ander kant, wat jy nooit gaan bereik nie. Ek sê dit vir jou. Wees versigtig, so maak die duiwel jou besig. Hoor wat ek vandag vir jy sê, aan die ander kant sê vir my, nee, dominee, is nie 'n gesiglose persoon nie, dis my broer, dis my ma, dis my pa, dis my oom, is my tannie. Jy mors tyd. Jy mors tyd. Skik jou lewe doelgerig om God te dien. As jy daai persoon sien in persoon, dan vat jy hom of haar so aan die arm en jy sê, my broer, my suster, kom, ek wil net met jou ietsie praat. Dis die tyd, dis die plek om doelgerig met iemand te praat, nie oor 'n elektroniese ding wat daai persoon vir jou kan sê wat hy of sy wil nie. Ek het al agtergekom, mense het nogal min, ek, wat is die Afrikaanse woord? Moed. Ons praat sommer van guts. Min moed, wanneer jy vir hom so in die oë kyk. Dan is hulle nie so parmantig om vir jou goed te sê nie. En dis die manier hoe ons het behoort te doen. In hierdie tweede deel, kom Paulus en hy skryf 'n baie belangrike saak raak hy nou aan. En ek wil stilstaan vanoggend, ons het geëindig by vers 19 in die vorige boodskap. Ek het spesifiek met daai teksvers het ek afgesluit. Ewenwel, die fondament van God staan vas met hierdie seël. Die Here ken die wat syne en laat elkeen wat die naam van Christus noem afstand doen van die ongeregtigheid. En dan sit so einde van daai perikoop. En dan begin Paulus en hy begin met 'n nuwe gedagte wat hy in ons midde instuur. Luister wat sê in vers 20. Maar in 'n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer nie. Toe kyk ek daar in my huis vir iets van goud. En toe onthou ek, ek het dan so 'n stukkie goud aan my vinger. En silwer kon nie iets kry nie. Blom, ek kan nie iets kry in die huis wat silwer is nie. Nou, sy spog, sy het iets, sy het 'n hangertjie van silwer, maar ek wou iets anders te gehad het as juweliersware. Goed. Hy sê, daar's nie alleen voorwerpe van goud en silwer nie. Wat hy hierdie sê, dis gesogte voorwerpe in 'n huis. Hy sê, maar, daar was ook voorwerpe van hout. Ek het gesien, daar is goed van hout. En erdewerk, ons het so iets ook. En dan sê hy, sommige tot eer, maar ander tot oneer. Twee keer, en dan in vers 21, as iemand om dus hiervan deeglik reinig, sal hy 'n voorwerp tot eer wees, geheilig en buigbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. Ek wil vanoggend met die hulp van die Here met u praat oor vers 20 en 21, geliefdes. En ek wil met u praat oor die tema 'n voorwerp tot eer van God. Wanneer Paulus hier praat, moet u verstaan, as hy praat van die gedagte van 'n huis, dan praat hy nie van u en my huis waarna ons bly nie, maar hy gebruik dit net as 'n beeldspraak vir hom, want hy het eintlik nou 'n probleem om te praat met Timoteus en die huis van die Here. Is jy met my? En hy sê, hier binne in die huis van die Here is daar voorwerpe. U en ek word nou as 'n voorwerp beskou. Sommige tot eer, ander tot oneer. Sisters, ek trap nie op u tone nou nie. Ek trap op my tone ook, in my huis. Kom ek verduidelik gou vir jy iets. Blommetjie, ek gaan alleen saam met jou huis toe, asseblief. My vroukie, ek loop 'n tydjie in die kombuis en sê ek, waar is daai bak? Dan soek ek, man, ek maak elke kas oop. Dan sien ek bakke wat ek nog nooit gesien het nie. Of ek sien skinkborde wat nooit gebruik word nie. Verstaan jy wat ek sê? Kyk hoe glimlag die susters. En as ek vir Blommetjie sê, ons moet 'n bietjie hierdie kaste skoonmaak, want hier is 'n klomp bakke wat ons nie gebruik nie. Sê, jy los my bakke. Jy los my bakke. Jy sien? Nou wat Paulus hier bedoel is, sommige van daai bakke, of het nou 'n erdebak is, of het 'n glasbak is, of het 'n houtbak is, hy kan in oneer verval, want hy word nie gebruik nie. Is jy met my? En dan, vriende, ek is ook lief om baie keer vir my vrou te help in die kombuis, is daar nou weer sekere bakkies, wat ek baie van hou om te gebruik. As ek 'n sekere dis maak, kan soek ek daai bakkie. Hy is 'n voorwerp wat bruikbaar is. Hy werk vir my. Nou gaan ek nie vir u sê, broers en susters, moenie vanmiddag huis toe gaan en gaan stry oor wat is bruikbaar en wat is nie bruikbaar nie. Los maar die kombuis en susters, los die garage. Dis veilig op daai gebied. Ek wil hier na die konteks toe kom. Hierdie voorwerp, hierdie woord voorwerp is 'n Hebreëse woord. Die Engels gebruik die woord wessel. Maar verskoon my, ek sê Hebreëus, is 'n Griekse woord skios. En die woord word gebruik om 'n groot verskeidenheid huishoudelike artikels, implemente aan te dui. Nou ek het so skios waarmee ek graag vleis braai. Het is net so groot tangetjie en hy's vlekvrye staal en is my tangetjie. Hy word in die kombuis geperre, maar moenie laat ek hom soek as ek wil braai nie. U verstaan? Dis Engelse woord daarvoor, that thing is called a utensil. Nee? 'N artikel wat jy gebruik. En dan beteken hierdie woord skios, dit sluit selfs gereedskap in, of ornamente, dis 'n woord wat ek seker is, as ek vir my twee jong kinders praat van 'n ornament, hulle ken nie daai woord nie. Ek en my vrou kom agter, daar's baie van die woordeskat wat die jong mense nie ken nie. Ornament is iets wat jy mooi sit daar in jou huis, het staan daarso, maar die woord skios kan ook na meubelment verwys. So nou moet jy beginne, kom daar sulke groen liggies aan by jy? Jy moet nou besluit, jy moet nou beginne dink, is ek 'n bruikbare skios? Is ek 'n ornament wat daar in die hoek van die huis staan, ek is veronderstel om mooi te lyk, maar ek is vol stof en spinnerakke. Ek is eintlik 'n stuk goud, maar ek blink nie meer nie. Of, is ek bruikbaar binne die konteks van God se saak, want dis waaroor dit gaan. 'N voorwerp tot eer van God. Hy verwys na die kinders van die Here. En in hierdie stukkie, en wat ons vanaand gaan na kyk, gebruik Paulus die woord en hy verwys na 9, ontspan, ons gaan nie al 9 volgende doen nie, 9 karaktereienskappe van die kind van God, wat 'n voorwerp tot eer van God moet wees. Geliefdes, ek praat met u oor die tema, 'n voorwerp tot eer van God, die eerste gedagte, as iemand hom dus hiervan deeglik reinig, vers 21. Die eerste karaktereienskap van 'n kind van God, wat 'n voorwerp tot eer van God wil wees, is 'n gereinigde lewe. Gereinigde lewe, wat beteken dit? Die Engels gebruik die woord purge. Nou, ek wil vir u sê, purge is 'n kragtige, sterk woord in die Engelse taal. To clean out thoroughly. Ekathairo is die Griekse woord. Om geheel en al te suiwer. Purgery. Het jy al gekyk? Nou kyk ek in die Griekse boek, vriende, verskoon my, en in die Afrikaans Engelse boek, en is daar nou 'n voorbeeld wat hulle daar noem, wat ek toen al gewonder het, of dit nou sal aanvaarbaar wees om my die kansel uit te gebruik. Jy sien, vriende, daar is soms nodigheid dat u en my lichaam ons gereinig moet word, omdat jou lichaam toksiese stowwe kan opbou, daar kan in jou lichaam, kan daar selfs pitswere voorkom, jy kan siek raak, en dan gebruik hulle verskillende middele om jou lichaam te suiwer. Die enigste manier hoe jou lichaam daarvan gesuiwer word, is om dit uit te skei. En hierdie gedagte van reiniging is om absoluut ontsla te word van dit wat binnen in jou lichaam is, wat jou siek maak, om dit uit te skei uit die lichaam uit. Vir die kind van God is het soms nodig, liewe broers en sister, dat jy 'n gereinigde lewe weer moet verkry. Hoekom? Wat het fout gegaan hier in Efesusse gemeente? Ek wil u vra, as u daar is, om bykie saam met my net te blaai, om te kyk na vers 14, 16 en 18, ek gaan net die drie gedagtes noem, in vers 14, wat het hierdie mense besoedel? Wat het hulle lewe geestelik gesproke nou vuil gemaak? Vers 14, herinner aan hierdie dinge en betuig voor die Here dat hulle geen woordestryd moet voer wat tot geen nut is, maar net tot ondergang van die hoordes. Ons weet hierdie woordestryd was mense wat gestry het oor leerstellige goed. Ek gaan vanoggend by hierdie boodskap, gaan ek woordestryd 'n bietjie uitbrei, vriende, ook daar binne in die huis. Wie van u kan vir my opstaan en vir my oortuig dat die woordestryd wat jy met jou lewensmaat voortdurend voer, tot seën is. Staan op dan. Nooit! Dit bring hartseer, ja of nee. Dit bring verwydering. Dit bring dat ons wegbeweeg van mekaar, dat ons kommunikasie besoedel word. Wie van u kan vir my oortuig dat as jy per ongeluk jou kar net so gestamp het, teen die hek, of teen die paal, en dan ontwikkel daar nou 'n stryd daar oor, want een sou vir die ander een vaar, maar het jy nie jou oë oopgemaak nie? Nee, nee, kom, is dit nie wat ons doen nie? Ja, kon jy dan nie sien, die hek is nie oop nie? Kon jy dan nie dit nie? En as jy weer sien, het jy 'n woordestryd wat aanhou, en aanhou, en aanhou. Geliefdes, u en ek moet ons lewe reinig van woordestryd. Vers 16, maar die onheilige, onsinnige praatjies moet jy vermy. Luister mooi, want hulle sal al verder voortgaan in goddeloosheid. Jy sien vriende, die meeste van u ken my nou al redelik goed, man, 'n lekker lag op die regte tyd is 'n lekker ding, nê? Maar wanneer ons beginne uitrafel, wanneer ons beginne onder die belt praat en optree, wanneer ons beginne suggestief praatjies praat, is ons lankal nie meer in die gees nie, maar in die vlees. Dan word het onheilige praatjies, dan word het onsinnige praatjies, dan word het praatjies, vriende, wat maak dat u en ek ons reinheid in die Here, voor die Here kwytraak, en dat ons lewe gereinig moet word. Ons weet hierdie onheilige, onsinnige praatjies het ook te doen, binne hierdie konteks beslis te doen, met mense wat leerstellige goed praat, wat onheilig is. Ek gaan vir jou voorbeeld noem, in ons dag is daar mense wat loop en sê, dit is onmoontlik, Jesus kon nie uit 'n maagd gebore geword het. Is onheilig, en onsin ook, maar ek het so bietjie raak gesny nou, op dit wat ons soms ook in die praktyk oor praat, vers 18, hy praat in vers 18, dit gaan oor goddeloosheid, vers 16, dan word het soos 'n kanker, en dan vers 18, wat van die waarheid afgedwaal het, omdat hulle sê dat die opstanding al plaasgevind het, en hulle keer die geloof van sommige om. Jy weet, binne die context hier, so beteken dit dat u en ek, ons nie eens moet besig hou met leraars, en pastors, wat onheilige, onsinnige, onware praatjies maak nie. Kind van God, as jy weet waar Christus jou uitgehaal het, moenie jou besig maak, moenie jou ore uitleen aan selfs manne wat hulle self titels gee en beweer dat hulle namens die Here praat wat onwaarhede kwytraak nie. Jy moet jou lewe reinig van mense wat Christus Jesus verloon. Of is dit jou vriende saam wie jy eet? Of is dit jou maats wat jy sê, ach, weet jy wat, maar hulle is eintlik goeie pelle? Nee, vriende. Die kind van God, wat 'n voorwerp tot eer van God wil wees, moet gewillig word om my lewe te reinig. 'N gereinigde lewe. Ek lees vir wat staan in Spreuke 13 vers 20, gaan met die wyse om, dan word jy wys. Maar hy wat met dwaase verkeer, versleg. Liewe kind van God, waar is jy vanoggend? Het jy nog die wysheid? Meng jy nog met hulle, wat die pad van die Here getrou wandel, wat voorwerpe tot eer van God is, of het jy daar tussen die dwaase beland, voorwerpe tot oneer van God, en jy skitter nie meer nie, jy blink nie meer nie, jou vriendekring, jou nietgewonde vriende, ken hulle die Here, dien hulle die Here. Dis interessant, die profeet Jesaja skryf aan die volk Israel, hulle is in Babylon in ballingskap, hy skryf in Jesaja 52 vers 11, skryf hy aan sy volk, hy sê, vertrek, vertrek, gaan weg daar vandaan, raak nie aan wat onrein is nie, gaan uit hulle midde uit, reinig julle, draars van die heilige voorwerpe van die Here. Paulus skryf aan die gemeente in Korintiërs, wat ons weet, was een van Paulus' gemeentes wat hy baie ingesit in. En hy het soms moeilik gehad die dinge wat hy moes aanspreek. Hy skryf in 1 Korintiërs 5 vers 9 tot 13, praat hy met hulle op 'n baie plat vloerse vlak. Hy sê, ek het julle in my brief geskrywe om nie met hoereerders om te gaan nie. Dit wil sê, nie hoereerders van hierdie wêreld, of die gierigaards, of rowers, of afgodedienaars in die algemeen nie, want dan sou julle uit die wêreld moet uitgaan. Hy sê, moenie, ek het nie gepraat van die wêreldse mense nie, luister mooi. Hy sê, maar nou skryf ek aan julle, om nie om te gaan met iemand, wat al staan hy as 'n broeder bekend, 'n hoereerder is, of 'n gierigaard, of 'n afgodedienaar, of 'n kwaadspreker, of 'n dronkaard, of 'n rowe nie, met so iemand moet julle selfs nie saam eet nie. Ek word baie keer kwaalik geneem, was onlangs in 'n situasie waar iemand vir my vertel van iemand wat nou mekaar getrou het en hulle is so bly die persoon, en ek het nie gereageer nie. Ek kon nie reageer nie, kon nie positief reageer nie, want dit wat plaasgevind het vooraf, was verkeerd, en dit wat weer plaasgevind het, was twee keer verkeerd. Nou moet ek sê, dis wonderlike nuus, dis fantasties. Ek sien, ek kry sulke skeptiese kyke van die af. Moet ek nou, wat veronderstel is, om deur God geroep te wees, verkeerd reg noem? Jy sien, dit is wat in ons dag gebeur. Daar is niemand meer wat verkeerd verkeerd wil noem nie. Want ons wil nie die mense, ons wil nie hulle verloor nie. Doe nie, jy kan nie so regheid wees nie, jy gaan die mense aanstoot gee. Ek lees die Bybel dan anders, dat hulle dan die Here Jesus ook aanstoot geneem, weet jy? Want hy het verkeerd verkeerd genoem. Geliefdes, ek wil vandag vir u sê, 'n gereinigde lewe beteken, jy kan nie verkeerd verkeerd noem nie. Verskoon my, jy kan nie verkeerd reg noem nie, en jy kan nie reg verkeerd noem nie. Julle moet nie na al sit en slaap nie, ouens, julle my reg help. Ek kan ook die woorde struikel. Daardie sê ek nie, moet my nie verkeerd aanhaal nie. Ek sê nie, dat ek nie ruimte het wanneer iemand gestruikel het nie, want ek struikel dikwels. Maar geliefdes, 'n geheiligde lewe beteken jy en ek, wat 'n voorwerp wil wees tot eer van God, sal moet standpunt kan inneem, en kan sê, het is verkeerd. Tweede gedagte, 'n voorwerp tot eer van God, moet ook 'n geheiligde siel hê. 'n Geheiligde siel, vers 21, as iemand om dus hiervan deeglik reinig, sal hy 'n voorwerp tot eer wees, geheilig. Hierdie geheilig is die woord sanctified, is die Griekse woord hagiazo, wat ons al baie oor gepraat het. Een kant gesit vir God, set apart for God. Luister mooi, hier is baie mense wat 'n wanbegrip het. Set apart for God. Nie op jou heilige troontjie, waar jy dink jy is alleen heilig, en allemaal rondom jou is onheilig nie. Dis nie wat dit beteken nie. Die kind van God se sielelewe moet aan God alleen behoort, want God wil sy kinders gebruik en aanwend tot sy eer. Hierdie set apart for God, eenkant gesit vir God, beteken weg van sonde af, beskikbaar vir God in sy geregtigheid. Sien, is 'n negatiewe, weg van sonde af, positiewe, beskikbaar vir God in sy geregtigheid. Daarom skryf Paulus aan die gemeente in Thessalonika, hy sê, want dit is die wil van God, julle heiligmaking, dat julle moet onthou van die hoerery, 1 Thessalonisense 4 vers 3, want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Vriende, hy skryf nie hier aan die algemene publiek in Thessalonika nie, hy skryf aan die kinders van die Here in die gemeente van Thessalonika. Hoekom dink hy spreek hy onsedelikhede aan? Want daar's binne in die kerk is daar onsedelikheid aan die gang. En hy sê, God het nie jou siel uit genade gered, dat ek en jy losbandig kan omgaan met die teenoorgestelde geslag nie. Ek hoop dis nog die teenoorgestelde geslag. Hy sê, maar God het jou en my siel gered, dat ons geheiligde lewens kan leef. Ek vra vir u, broeder en suster, jong mense, in hierdie gehoor ook teenwoordig, kan ek 'n bruikbare voorwerp vir God wees, 'n voorwerp tot eer van God, terwyl ek 'n onsedelike lewe leef? Kan ek? Jy sal onthou, daar in die tabernakel was daar verskillende voorwerpe. Al die voorwerpe in die tabernakel was daar gesit vir wie? Vir wie? Vir God alleen. Niemand, die priesters eens, kon nie iets van die voorwerpe iets anders te meer gaan doen het, as wat God voorgeskryf het nie. Jy en ek, geliefde, is duur gekoop. Ek lees in Romeine, hoofstuk 6, en ons gaan redelijk hierso in die Pinkstertyd ook in die Romeine brief een bietjie besig wees. Hoofstuk 6, vanaf vers 19, skryf Paulus aan hulle, ek spreek menslike wys ter wille van die swakheid van julle vlees. Hy kom op hulle vlak, hy sê, want net soos julle lede, diensbaar gestel het aan die onreinheid en die wetteloosheid om wetteloos te wees. So moet julle nou julle lede diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligmaking. Kom ek vat dit nog menslike wys beter saam, nie beter as Paulus nie, eenvoudiger saam bedoel ek vir ons in ons tyd. Ek gaan myself as 'n voorbeeld gebruik. Gerry, toe jy die Here nie geken het nie, en jy het so passievol jou uitgeleef in die wêreld, nou Gerry, dat jy gered is, moet jy net so passievol beskikbaar wees vir Jesus. Dis die eenvoud daarvan. Vers 20. Want toe jylle diensknegte was van die sonde, was jylle vry van die geregtigheid. Wat 'n vrug dan het jylle toe gehad van die dinge waarby jylle heel nou skaam? Want die uiteinde daarvan is die dood. Gerry, as jy so aangehou het met jou lewe, was die uiteinde die dood. Nie net die fisiese dood nie, die geestelike dood ook. Nooit sou ek God kom behaag nie. En ek geniet, jylle weet het moes nou altyd hierdie woordkie van Paulus. Wat is die woordkie? Maar, sien nie daar so in die volgende vers, 22, maar, nou dat jylle vrygemaak is van die sonde, en diensbaar geword het aan God, het jylle jou vrug tot heiligmaking, en uiteindelik die ewige lewe. Liewe kind van God, God wil hê, ek en jy moet 'n voorwerp tot eer van hom wees. Ons het nou die vrug om 'n heilige lewe te kan leef. Al verstaan jy nie altyd precies wat dit beteken nie. Ek het die vrug, ek het die kapasiteit in Christus om skoon te word, om eenkant gesit te wees vir Jesus alleen. Gaan aan na die derde gedagte. Ons gaan net 4 gedagtes vanoggend hanteer. Geliefdes, die derde gedagte, 'n voorwerp tot eer van God, bruikbaar vir God, diensbaar vir God. Ek lees in vers 21, lees ek daai woorde, maar as iemand om dis hiervan deeglik reinig, vers 21, sal hy 'n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here. Jy moet gaan lees in die King James vertaling, hy praat in die King James vertaling, as jy nou sê, bruikbaar vir die Here, sal jy nou dadelijk dink in Engels, useful for the Lord. Nee, hy gebruik in die King James hierdie woord. Hy sê, useful to the master. Nou dink jy in Afrikaans, meester. Nee, luister wat beteken hierdie woord in die Griekse taal. Dis die woord master, is die Griekse woord despotes. En daarvan lei ons die Afrikaanse woord af despoot. En as een ek in Afrikaanse context dadelijk dink aan die woord despoot, waaraan dink ons? Dis iemand wat die nice is, nie? Dis iemand wat alles oor een mens wil heers. Maar ek het gaan kyk in die hart, in die Afrikaanse taalwoordeboek, hy beskryf despoot as een heerser met absolute mag. Nou wanneer ek dit beginne toepas in geestelike context, dan is God, Christus Jesus, is meester van my lewe. Hy het absolute mag oor my lewe. Kyk 'n bietjie vir my, of het hy? Jy sien, hier kom 'n vraagie nou. Of het hy? Want ek reël my eie lewe. Niemand vertel my wat om te doen nie, papa. Ons sê dit moes mekaar so. Niemand sjant my rond nie. Ons praat moes so. Kyk, ons is braaf, as ons daar nie kom bys, lekker woorde stryd voer, dan klim ons op ons uit troontjie, want niemand vertel my wat aangaan nie. Nee, vriende, die voorwerp tot eer van God, is daar die persoon wat in die regte verhouding tot Christus staan en wat hom aanvaar ook, luister mooi, as heerser in my lewe. U wil is my wil. Ek behoort nie meer aan myself nie. O, vriende, ek wil vir u iets baie kosbaars lees wat ek gelees het in 'n boek. Ons moet weet, geliefdes, dat Christene is nie alleenlik in die regte verhouding tot en met God nie. Ons behoort ten volle aan God. Ons wil partykeer wil ons daardie voorregte wat ons in Christus het en ontvang het, omdat hy ons siel uit genade gered het, ons wil dit hê wanneer dit ons pas. Maar ons wil nie aanvaar dat ons ten volle ook aan hom behoort nie. Hy's die God wat ons losgekoop het. As sy eiendom het hy ons verkry deur die merk van sy bloed aan die kruis op Golgotha. Maak dit sin, vriende? Ek en u behoort nie meer aan onsself nie. En hierdie gedagte vind Paulus nodig om weer aan hierdie geliefde gemeente in Korinthe te skryf in 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20. Hierdie mense het ook gered geword, baie maar soos ek, uit heeltemal 'n ander agtergrond, waarlik. En nou sê hy vir hulle in vers 18, hulle moet vlug vir die hoerery. Enige sonde wat 'n mens doen is buite die liggaam. En nou vra hy in vers 19 hierdie vraag wat hierdie punt vir ons bevestig. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het en dat julle nie aan julself behoort nie? Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Kan ek vir u vra, behoort jou liggaam en jou gees aan God? Wanneer jy hierdie liggaam later vanmiddag dalk weer onder die stort gaan inklim, en jy hierdie liggaam koester met seep en was, besef jy, jy behoort aan God as jy getuig dat jy gered is. Dalk het dit nodig geword, om voordat ons die laaste gedagte hanteer, om vir die Here te sê, Here, reinig my, heilig my, tot 'n bruikbare voorwerp, tot die eer. Die laaste gedagte, 'n voorwerp tot eer van God, is toeberei vir elke goeie werk, vers 21. As iemand om dus hiervan deeglik reinig, sal hy 'n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. Nou hierdie punt is bitter interessant, toeberei vir elke goeie werk. Toeberei is in Engels die woord prepared, en dit is die Griekse woord hetoimatso, hetoimatso. En dit dra die gedagte van bereidwilligheid, entousiasme, gereedheid. Dit is so interessant, vriende, omdat in die bediening sien 'n mens dikwels die teenoorgestelde. Gerrie, sal jy asseblief vir ons net dit doen? O, dominee, ek kan baie doen, maar daarvoor sien ek nou nie kans nie. Maar die eerste plek, dooms, weet jy, het ek nie tyd hierdie week nie. Hierdie week moet ek dit en dit en dit en dit, en volgende week dit en dit en dit en dit, en eindelijk, ach, ek kan dit nie eindelijk doen nie. Klink dit bekend? Nou wil niemand my antwoord nie. Verseker is dit bekend. Ons sit met voorwerpe van goud, silwer, erdewerk, houtwerk, wat geen doel dien nie. Dikwels nie. Ek sal nie beskikbaar wees om iets te doen nie. Geliefdes, dis u keuse. Ek wil vir u verduidelik wat hierdie woord beteken. Hierdie woord beteken, my liewe broer en suster, u en ek, ons kan toegerus wees met al die kennis van die woord. Ons kan die woord ken. Ons kan baie meer gawes en talente hê as die meeste ander voorwerpe. Ons kan selfs getuig, ons is gered, en die Gees van God woon in my dooms, moenie oor my bekommerd wees nie. Maar daar is een ding, wat maak dat ek nie 'n voorwerp tot eer van God is nie, en dit is my wil. My wil, my eie ek, wat nie wil hê, God moet my oorweldig nie. En jy luister na iemand wat vir baie jare, selfs tot in die bediening nog, 'n baie sterk wil gehad het en eie ek gehad het. Geliefde, as ek 'n voorwerp tot eer van God wil wees, moet ek bereid wees om my eie ek af te sterf. Om my eie wil prys te gee. Nou gaan ek het vat weer, Christus is die hoof van sy kerk, Christus is die bruidegom, elke geredde is die bruid. Met ander woorde, die bruidegom en die bruid staan in 'n verhouding. Stem jy saam? Kom ons vat dit terug daar na die kombuis toe, of daar in die garage, of daar in die slaapkamer, of daar in die gang. Waar ook al in jou huis, is daar 'n bruidegom. Nou party van ons, iemand sien huidig, van my mense, julle, kom ons daar my huis, en val, wie is hierdie oukie op hierdie foto, en sê ek, het was ek. Ek lyk nie eens meer so nie. My vrou lyk nog baie so. Maar ek lyk nie meer so nie. En dan spot ons met mekaar en sê, daar was ek nog mooi en jonk, en dan partij van ons sê, nou is ek nog net mooi, anders sê, nou is ek nog net jonk, ek gaan nie een van die twee nou sê nie. Geliefdes ons verander, in die huwelik. Die punt wat ek wil maak is dit. Meneer, mevrou, oom, tannie, as jy dan die huwelik nie bereid is om jouself, jou eie ek, jou eie wil af te sterf nie, sal jy voortdurend stryd hê. Jy sal nie 'n gelukkige huwelik hê nie. Jy sal stryd hê. Maar die man, die vrou wat vanoggend hier sit en die wat inluister wat sê, nou raak die Here aan iets in my hart wat ek nog altyd gewonder het. Daardie man, daardie vrou wat sê, ek wil 'n voorwerp tot eer van God wees. En ek besef nou, dit is daar die eie ek. Is daar die wil van my, en ek wil net sê, terwille van die wat wonder, om jou wil af te sterf, beteken nie, jy word 'n patetiese figuur nie, wat nooit iets sê nie. Jy kan nog steeds jou sê, maar dis die Gees waarin jy dit sê, wat sal verander. Jy kan op 'n mooi manier sê, my vrou, my man, dis nie nodig dat jy so nou praat nie, sonder om te strei en te baklei. Jy kan beleef sê, my vrou, my man, ek sal my moed verskoon nou van hierdie gesprek, want dit is lank al nie meer tot eer van die Here nie. Maar as jy elke keer self ontplof, elke keer self toegee, dan is dit hierdie vlees, daai eie ek, daar die wil, wat nog in beheer is. Matteus skryf ons, ek sluit af met hierdie paar gedagtes, in Matteus 7, vers 21, skryf Matteus vir ons iets, wat die Here Jesus gesê het, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen, van my Vader wat in die hemel is. Mag ek jy vraag, is jy wil al geonderwerp aan die Gees van God, my broer en my sister? Ga lees Matteus 12 vers 50, ga lees Johannes 9 vers 31. Laat ons waak om nie voorwerpe te word wat tot oneer van God is nie. Daarvan skryf Paulus aan Timoteus in vers 26, hy sê, en hulle, hy verwys na hierdie voorwerpe tot oneer, hy sê, laat hulle weer nugter kan word, vry van die struik van die duivel, nadat hulle deur hom gevang was, om sy wil te doen. Liewe kind van God, die geweet dat soms, kan die duivel jou vang in sy struik om sy wil te doen. Soms praat jy wat die duivel wil hê jy moet praat. Soms ontplof jy wat die duivel wil hê jy moet ontplof. En in daai moment word jy en ek 'n voorwerp tot oneer. Laat ons vanoggend tot die Here nader, vriende. Laat ons afsluit met gebed en laat ons tot die Here bid. Here, hier is ek, bereid om U werk te doen, reinig en heilig my, sodat ek bruikbaar kan wees vir U. Toeberei vir elke goeie werk. Kom ons buig voor die Here. Vader, ons aanbid U vanoggend. Ons dank U vir die woord, 'n voorwerp tot eer van God. Ons dank U ook vir die voorreg dat ons vanaand verder kan praat. En Here, oor belangrike aspekte, 'n rein hart, wat is dit? Een van die kragtigste aspekte, boodskappe, om 'n voorwerp tot eer van God te kan wees. En ook ander gedagtes, dat ons vanaand dit kan voortsit, en dat ons met elkaar daar ook kan deel, maar toch wil ek vanoggend vra, Here, terwyl ons allemaal sy oë gesluit is, niemand kyk rond nie. Here, miskien is daar iemand vanoggend wat sê, Here, U het met my gepraat. Die Here sien. Die Here sien. En ek wil U oproep, my broers, my susters, as die Here met jou gepraat het vanoggend om saam nou, in jou hart daar, hier die gebed te bid. Ewige Vader, hier is ek vanoggend voor U. Ek weet dat U deur U Gees my oproep om 'n voorwerp tot eer van U te wees. 'N voorwerp wat gereinig is. Here, my lewe, U het vir my dinge kom wys wat reiniging nodig het. Ek bid dit nou in Jesus naam, reinig my. Here, U het my opgeroep tot 'n geheiligde lewe. Ek moet eenkant gesit wees vir U. Ek moenie deurdrink en deurdronk wees met die dinge van die wêreld nie. U het vir my kom dinge wys. Hier is ek, Here, kom heilig my lewe. Sanctify me, O Lord, sodat ek eenkant vir U kan wees. Here, U het met my gepraat deur U woord en U het vir my baie duidelik gesê dat ek bruikbaar moet wees vir God. Hierdie dinge het my in onbruikbaarheid laat verval. Ek wil weer bruikbaar wees vir U, toeberei vir elke goeie werk. Here, hier is ek, al my gawes, al my talente wat toch van U afkom, al my kennis wat U my toch in staat stel om in pag te hou, alles kom gee ek weer aan U. Ek bid het tot U, reinig my en onderwerp my wil ook, Here. U is my meester. U is die heerser in my lewe en ek erken dit vanoggend en ek vra vir U om heerskappy in my lewe te voer. Ag Here, soveel van ons word oorheers of die heerskappy in ons lewe is ons hier meer en die vrees wat ons by ander inboesem. Hier is ek, Here, ek kom onderwerp in totaliteit aan U. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen. Stel ons in staat om 'n voorwerp tot eer van God te wees. Amen.